Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Dnes se vydáme do zemědělství. Uděláme si takovou sondu. Já jsem pozval do studia za zemědělskou společnost Evžena Moce. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A jak to u vás je? Vy jste předseda představenstva. Jak je ta hierarchie? Nebo ředitel společnosti?
My jsme zemědělská společnost Kalsko, SRO, takže u nás jsou jednatelé společnosti. A funkce jednatele je u nás slučitelná i s funkcí ředitele.
My si budeme povídat o zemědělství spíše obecněji, jak to tady vypadá, ale přesto na jakých polnostech, v jakém rozmezí, aby třeba posluchači, já nevím, v Českých Budějovicích nebo v Praze věděli, kde hospodaříte.
My hospodaříme v 11 katastrech. Víceméně je to oblast kolem Skalska. Poté hospodaříme na Mělnicku na 82 hektarech, na Bělé na 341 hektarech a ve vojenském prostoru Kuřivody na 151 hektarech. Dohromady obhospodařujeme 2642 hektarů.
Takže je to vlastně na pomezí nebo rozmezí Libereckého a Středočeského kraje, tak abych ne. To tak řekl správně, anebo také v Podbezdězí. Když jsme tady u té zemědělské výroby, na co všechno se tady soustředujete?
My jsme klasický zemědělský podnik, máme rostlinnou i živočišnou výrobu. V té živočišné výrobě se věnujeme chovu krav, máme uzavřený obrat stáda a zhruba se u nás ten počet kusů pohybuje mezi 13 a 14 kusy. Co se týká rostlinné výroby, tak děláme klasicky komplexní činnost obiloviny, olejniny, okopaniny a pochopitelně krmné plodiny, pokud máme tu živočišnou výrobu. Významnou část naší činnosti též obnáší hospodaření na dvou bioplynových stanicích, které máme, jednu vlastní, druhou s kolegy. A pochopitelně děláme i služby pro zemědělce.
K té energetice v zemědělství, které se samozřejmě ještě dostaneme, a co cukrová řepa, ta je dosti výrazná plodina, která v této části tady ve středních a východních Čechách je podstatná.
Pochopitelně, pokud tady máte tak velký cukrovar, jako je Téros, Dobrovice, tak jste vázán cukrovou řepou. My jsme ji dělali na 340 hektarech, v současné době ji děláme zhruba na 250 hektarech. Je to pro nás významná plodina.
Mm-hmm. Samozřejmě nejenom cukr se z toho vyrábí, ale také líh. Jaký je to pocit jezdit na vlastní výpěstky?
Tak já patřím k těm, kteří na ten líh jezdí. Dokonce i v Agru máme auto, které jezdí na ten líh. Je to dobrý pocit, já si myslím, že je to cesta.
Ano, i samozřejmě, když jsem tady hovořil s generálním ředitelem této společnosti, tak samozřejmě i pro zemědělce je přínosem toho, že vlastně vy vypěstujete, bude-li nadbytek té cukrové řepy, tak se to zpracuje právě na tento technický výrobek. Takže i to vás trochu, jak se říká, uklidňuje, že tady můžete osvětlit větší prostor nebo více polností.
U zemědělců je vždy rozhodující, kolik dostanete za tu svou komoditu. Uh-huh. Je to někdy na vlnách, tak v současné době trošku se nám ta cukrová řepa dostala na tu nižší vlnu. Já předpokládám, že to je přechodné období a že se vrátí tam, kam patří.
Co je tady pro vás v současné době v tomto rajonu, tady na pomezí Libereckého a Středočeského kraje, nejlepší pěstovat? Samozřejmě nejvýnosnější, za co dostanete nejvíce peněz a čemu se tady velmi dobře daří v této části republiky?
Tak pochopitelně jsou to obiloviny, olejniny a ta cukrová řepa.
Jak se na tom teď stojí cenově obilí? Nedávno jsem se někdy bavil o tom, kolik vlastně stojí v současné době tuna obilí.
Tak je to jak na houpačce, ale já si myslím, že obiloviny poměrně se teď ustabilizovaly a pohybují se mírně nad 4000 korunami.
A
za jednu tunu.
Za jednu tunu. A jaké bylo tady to letošní léto? Tady ty žně, no vlastně léto, celé to období od osetí až po sklizeň.
Já s oblibou používám vtip svého německého kolegy, jestli pak vědí občané, kdy zemědělci nejméně naříkají. Tak odpověď je krátká, v únoru ten má jenom 29 dní nebo 28 dní. Takže jako tohle je otázka, na kterou rád odpovím. Já si myslím, že vždycky zemědělství je specifické klimatickými podmínkami. Když potřebujete prše, tak svítí sluníčko, když potřebujete sluníčko, tak prší. Ale já si myslím, že my už jsme na to zvyklí a že se s ním srovnáváme a že řada zemědělců má ty výnosy stabilní a umí se přizpůsobit různými agrotechnickými podmínkami.
Ale pro sklizeň obilí vám počasí přálo.
V letošním roce ano.
Dalo se vjet do polí. Byly období, kdy to prostě třeba některé minulé ročníky to ani nešlo.
Já si myslím, že současný stav je takový, že třeba v naší společnosti jsme překročili 1/3 žní, takže pokračuje to úspěšně.
Když jsme ještě u toho obilí, bývaly minulosti i roky, kdy některým zemědělcům se ani nevyplatilo to odevzdávat neboli prodávat, ale skončilo někdy obilí i v peletách, tedy zase zpátky v energetice, v topení. Ten stav ještě někdy nastává? Jsou tací, kteří prostě to raději prodají na topení než na potravinářskou
tak
sekci?
Může nastat situace třeba kvalitou obilí, že se zpracuje v lihovaru nebo i takto, ale já si myslím, že cílně to pěstujeme na krmení a na potravinářské účely.
Dnes na téma zemědělství s jednatelem zemědělské společnosti Sklansko Evženem Mocem. O počasí tady nemá cenu se bavit, to jste nám vysvětlil velice kulantním bonmotem. Ale pojďme teď k té živočišné výrobě, když ono výroba je to tak, ale používá se to. Jak si tady stojí český zemědělec v Evropské unii? Vy jste hovořil o tom, že máte německé kolegy, tak můžete porovnávat, můžete srovnávat, jak oni jsou zajištěni, nebo jak jim stát pomáhá, nebo Evropská unie, jak je na tom tady český zemědělec?
Já bych řekl, že v řadě podmínek je to srovnatelné, akorát bych řekl, že tam si těch zemědělců trošku víc považují, víc je hýčkají a ten rozdíl mezi námi je v tom, že oni dostávají malilinko větší podporu. Já musím říct, že to znám od řady svých kolegů, že podporu nám nepřejí a já je i chápu, ale bohužel to zemědělství musí být srovnatelné a bez té podpory to dneska nejde.
Jak se tedy hospodaří v prstenci kolem Prahy? Je to něco jiného než v těch odlehlých lokalitách, kde je daleko větší volnost, ale zase vy máte lepší dopravní dostupnost?
Já bych řekl, že jak je Praha komerční, tak i to zemědělství okolo Prahy je komerční a není tak vázané k těm tradicím a není vázané tak na ten vztah absolutní k půdě, protože tady je i velký průmysl a my máme problémy za prvé jak s lidmi, když já musím říct, že u nás máme velmi kvalitní a velice si jich vážím, ale tak je řada problémů, které jsou specifické okolo Prahy a i v jiných lokalitách.
Jak se vy jako zemědělec, který má samozřejmě vztah k půdě, díváte na to, že spousta orné půdy padlo za oběť solárním elektrárnám a nebo logistickým centrům a halám, které vyrůstají kolem těch měst, které se soustředí na automobilový průmysl?
Já si myslím, že to je nějaká politika státu, protože někdo to musí povolit a někdo tomu musí dát prostor. Já se nestotožňuji se solárními elektrárnami vůbec, ty patří na střechu a co se týká těch hal, pokrok se zastavit nedá, ale myslím si, že je řada prázdných objektů, kde se dá stavět a nezabírat orná půda.
Tam se na to z toho důvodu, jestli je tady dostatek orné půdy nebo půda by vlastně, když není využívaná, může zůstat ležet ladem, že? Ale když se tam postaví dům nebo hala, tak už je to nevratný proces.
Já bych řekl, že orné půdy není nikdy dostatek kvalitní.
O zemědělství s Evženem Mocem. Měl jste už možnost setkat se s novým ministrem, no v uvozovkách novým panem Jurečkou, který je rovněž soukromý zemědělec?
Osobně ne, ale myslím si, že nový pan ministr je na správném místě a že je to po dlouhé době opět zemědělec.
Ano, že ví, o čem mluví. Tak, pojďme teď k té živočišné výrobě. Kolem mléka se toho teď spousta napovídalo, zmizela nějaká omezení, ceny by měly být takové, ale zatím se to ještě na pultech v řetězců a prodej neprojevilo. Co se tady děje s mlékem?
Mléko je nešťastná komodita pro nás, protože to je ze všech nejvíc na houpačce. A mléko má výrobní náklady, já když budu mluvit za nás, tak se pohybujeme někde plus minus 8,50 Kč. A pokud za něj dostáváte méně, tak je to velice špatné. Znovu říkám, já nesouhlasím s tím, že všechno je postavené na tom, že by to měl někdo dodotovat. Ale problém je ten, každý měsíc jednám s ředitelem o ceně a on vám řekne, já vám můžu dát tolik, co mi dají řetězce. Tak to je neštěstí, to je vrchol, je to absolutně obrácený, protože vždycky má něco výrobní náklad a měl by být aspoň malý přiměřený zisk a to má logiku. Ale nemá logiku, že řetězce se rozhodnou vám dát cenu za mléko takové a z toho vychází potom cena pro nás. To je devastující.
No, nebude to přispívat se k tomu, že zemědělci budou rušit stáda, budou rušit tady mléčnou výrobu?
Já si myslím, že i takový se najdou.
Ale tím pádem potom vlastně skočí kolegové z Německa, to už jsme tady jednou prožili.
No, skočí určitě a budou se sem ty výrobky dovážet.
Ty se samozřejmě dováží. Jak je to s těmi českými potravinami? Jsou dostatečně, já nevím, konkurenceschopné, protože neustále se dováží z Německa, dováží se z Polska. Šlo by s tímto něco udělat, aby se tady v české kotlině prodávaly české potraviny?
Tak já si myslím, že určitě tady je jenom otázka toho, že daleko jednodušší, než vyrábět, je obchodovat. Takže řada lidí bude obchodovat, než by vyráběla. Když chtějí obchodovat, tak něco musí dovíst a pak to musí prodat.
A na tom vlastně na každém kousku si musí někdo přirazit, aby tam nějaký ten obrat a zisk byl. Ale ten zemědělec je na tom úplném počátku. S tím mlékem bude nějaký teď nejbližší vývoj, ten cenový, protože se o tom teď dost psalo.
Tak v současné době je to pro nás katastrofa, protože pokud my děláme třeba 4,5 milionu litrů mlíka ročně a už se dostáváme pod 7 korun, tak si každý spočítá, že na tom každém litru my proděláme více jak 1 korunu. Takže sanovat z jiné činnosti budeme muset 4 až 5 milionů korun.
Jak je na tom tedy ten německý zemědělec? Ty tam, ceny v Evropě jsou zhruba tak na stejno.
Tam ta cena mléka se taky snížila, ne tak katastroficky. A tam je výhoda, že oni dostávají ještě určité dotace od samostatných jednotlivých států. Třeba stát Sasko podporuje zemědělství nad rámec celé spolkové republiky, takže to se potom nezapočítává a ty dotace se srovnávají pouze na ty centrální úrovni a to je pro ně trošičku větší výhoda, než máme my.
Vrátíme se ještě k tomu skotu. Ostatní samozřejmě je na maso. Jak je v tomto směru příznivé pěstovat a obchodovat?
V současné době já si myslím, že cena masa hovězího je stabilní a to vychází příznivě.
A jak je to u vepřového? Máte vepřové?
My vepřové neděláme, děláme pouze před Vánoci pro zaměstnance, ale od kolegů vím, že tam je to skutečně na hraně a to je velký problém.
Když jsme tady ještě u masa, jak jsou na tom drůbežáři? Jestli máte od svých kolegů nějaké
tady
informace?
Tady se nezlobte, tady informace
směru,
nemám.
V tomto směru ne. My si dnes povídáme o stavu zemědělství s naším dnešním hostem, jednatelem zemědělské společnosti Skalsko Evženem Mocem. Zmínili jsme se v úvodu, že i vy se podílíte na energetice, samozřejmě je to promile, ale pro vás je to další technologický postup. Máte tady dvě bioplynové stanice, to znamená, že z kejdy a dalších přísad se vyrábí plyn, který se spaluje na generátoru a z toho se vyrábí elektrická energie. Jak dlouho už máte tu zkušenost?
Tak my máme dvě zkušenosti, jednu z Valovic, kde jsme se potkali při otvírání. Tam je to 7. rokem, kdy provozujeme bioplynovou stanici a ve Skalsku ji provozujeme 3. rokem.
Jaká je zkušenost, myslím, ta technická v těch Valovicích? Bez problému běží těch 7 let a běží všechno tak, jak má podle plánu?
Tak běží, ale pochopitelně morálně i fyzicky to zařízení zastarává, už si vyžádá větší náklady na opravy, na údržby a my v letošním roce nebo začátkem příštího roku už motor po najetí těch plánovaných 60 tisíc motohodin budeme obměňovat a bude to pro nás velká investice.
A jaká je návratnost této? Už se vám to zaplatilo za těch 7 let nebo ještě stále splácíte ten úvěr?
Ne, úvěr stále splácíme a pochopitelně, že jsme se dostali do nějaké reality a už si nemyslím, jak všichni říkali, že ta návratnost je 7 až 10 let. Já si myslím, že ta návratnost tam bude kolem 14 let a i tak je to velice slušné.
No ale v tom už musíte dělat tu generální opravu motoru.
Samozřejmě.
Tak to je trošku nekonečný příběh. Tu elektriku využíváte jednak vy, ale prodáváte i do sítě ČEZu.
My kompletně prodáváme vyrobenou elektřinu, pouze teda vlastní spotřeba jde za námi.
Teda tam je. Jaké ty přísady do toho jsou? Protože nedávno jsem zase četl kritiky, že se staví bioplynky, že je to zbytečné, ale vy vlastně to topení, to palivo máte vlastní, to si vyrábíte.
Já si myslím, že je řada dezinformací a nepravd, které se poskytují. Já si myslím, že bioplynová stanice pro klasického zemědělce, který má živočišnou výrobu, je velmi dobrý prostředek diverzifikace. My jsme třeba plánovali, že budeme krmit 23 tun vyrobené kukuřice, 5 tun řepných řízků. A v současné době se to obrátilo tak, že my využíváme kejdu, veškerý vyhrnutý hnůj a používáme zbytky ze žlabů, takzvané nedožerky. Mm-hmm. A té kukuřice dokrmujeme pouze zhruba 12 až 14 tun, teda podle období. Takže já si myslím, že je vidět, že ta vázanost na tu živočišnou výrobu je značná, využije se i organizačně, se to dá daleko potom lépe vyhodnotit, to konání okolo mléka. A z druhé strany je důležité využívat teplo z té bioplynové stanice. My máme celý areál podniku, včetně administrativní budovy, sociální budovy, bytů a jednotlivých středisek napojených na ohřev, na zimní topení, a navíc využíváme to teplo odpadní z bioplynové stanice na ohřev mléka, které se používá pro krmení telatům, a využíváme ho v určitým žňovým období na sušení.
Tady zjednodušeně, jestli to dobře chápu, abychom to vysvětlili posluchačům, odpadní teplo je co? To je chladící voda, která běží přes ten systém.
To je chladící voda z kogenerační jednotky.
Z kogenerační jednotky a samozřejmě výfukové plyny také vlastně ještě dohřívají.
Výfukové plyny ty využíváme ve Valovici, kde máme zařízení ORC, a ty výfukové plyny znovu vyrábí elektrickou energii. Už ne v takovém rozsahu, pochopitelně, tam vyrábí zhruba 80 kW.
A ten základní ten generátor dává kolik do sítě?
Ve Valovicích je to tisícovka, takže 1056 a ve Skalsku...
Megawatt?
Kilowatt-hodinově.
Kilowatt-hodinově.
Kilowatt-hodinově. A ve Skalsku je to 526 kilowatt-hodinově.
Ano. Proč se bavíme o těch bioplynkách? Protože si samozřejmě někteří lidé stěžují na zápach, ale jestliže tam prvně byl postaven kravín, a k tomu se teprve přidala ta bioplynka, tak vlastně ti lidé věděli, že tam prostě ta výroba zemědělská bude. U vás to vlastně tak je?
Vlastně metan je plyn a ten plyn se spaluje. Takže vlastně to, co smrdělo, to by se teoreticky mělo spálit, ale je otázka doby zdržení v tom fermentoru, protože se může stát, že nedojde k dokonalému vykvašení a potom teda v té jímce může být určitý mírný zápach, ale nemyslím si, že to je pravidlem.
Mm-hmm. Pojďme ještě k technickým plodinám. Věnujete se některým technickým plodinám?
No tak určitě je to řepa, to už jsme
hovořili. To už není potravinářství, to už je technická.
Tak, to je. Ale jinak my z technických plodin nepěstujeme nic, kromě krmných plodin, které teda využíváme pro naši živočišnou výrobu.
Jestli třeba jste neměli nějaký chuť zkusit experiment, jako je třeba pěstování na poli japonského topolu a podobně na dřevo.
Ne.
Když jsme ještě u toho zemědělství, kolik vlastně lidí u vás má práci, nebo jakou oblast tu zabírá, protože jsou to přímí zaměstnanci a potom firmy, které vám pomáhají, nebo od nich nakupujete služby?
Tak u nás je přímo zaměstnáno 53 zaměstnanců v naší společnosti. Pochopitelně spolupracujeme s řadou firm, které využíváme. Většinou jsou to firmy, které pro nás opravují, které pro nás vyrábí krmivo. No a pak jsou to firmy zpracovatelské, kam dodáváme my naše zboží.
Mm-hmm. Hrnou se v úvozovkách lidé do zemědělství, nebo stále je taková situace, že musíte schánět lidi?
Kvalitních lidí jako půdy je vždycky málo. Ale já si nemyslím, my máme poměrně stabilní a dobrý pracovní kolektiv. Dokonce se nám daří malinko těch dělnických profesích omlazovat. A jak někdo si stěžuje, tak já musím říct, že ti hoši jsou šikovní. Takže já si myslím, že to zemědělství si svoji parketu najde.
Právě se hovoří neustále o tom, že mladí odchází z venkova do města a práce v zemědělství jak se nevoní. Máte nějaký podpůrný program třeba pro svoje zaměstnance, ať už je to bydlení nebo nějaké sociální výhody nebo jistoty? Nevím, co se teď v zemědělství může používat. Dřív to bylo třeba deputátní pšenice, že?
Tak to ne, to ať si každý koupí, to ano. My neděláme, ale ve své podstatě pochopitelně máme zájem, abychom ty pracovníky stabilizovali, tak bydlení jsme schopni nabídnout, a my v rámci nějakého sociálního programu poskytujeme na každého zaměstnance ročně 10 000 na dovolenou a na jeho dítě 2 000.
Tak poslední otázka, bude sucho, nebude sucho? Jak to vidíte, ten letošní rok? Hydrologové tvrdí, že rok 2003 byl horší než ten letošní, co se týká nedostatku vody.
Já už si netroufám odhadovat, protože v loni jsem byl jeden z mála, který napsal cukrovaru, že možná kvůli suchu nesplníme. A měli jsme historicky největší výnos cukrovky.
Splnili, překročili, jak se říkalo.
Takže přišlo teplé počasí, voda v září a příroda to všechno srovnala. Tak já věřím, že si to příroda všechno srovná.
Tak přejme si, aby nebyly žádné tragické zápisy v kronikách, že rok 2015 byl velmi suchý. Třeba je to naprosto normální rok. Já vám děkuji, přeji vám, aby se vám podařilo všechno včas a v klidu sklidit a hlavně to všechno prodat.
Já děkuji za zemědělce.
Naším dnešním hostem jednatel zemědělské společnosti Skalsko Evžen Moc. Od mikrofonu mám hezký den a příjemný zbytek léta přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.